Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កម្ពុជានិងចិនបដិសេធសេចក្តីនេះការព័ត៌មានតាក់ទងនឹងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមខណៈដែលអូស្ត្រាលីសម្ដែងនូវក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួននៅពេលដែលរុស្ស៊ីអះអាងពីការរត់ទៅមុខលោកសេលិនស្គីនិយាយពីការបន្តការការពារដ៏អង់អាចក្លាហាននៅតំបន់ដុនបាសតើសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវឆ្លើយតបដល់ការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងយ៉ាងដូចម្តេច
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងចិនបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅមូលដ្ឋានរៀមដែលកំពុងជំរុញចម្រាស់រឿងចិនប្រើប្រាស់សម្រាប់កងទ័ពគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបង្ហាញបំណងពិភាក្សាជាមួយគណៈបកដទៃដើម្បីជំរុញការកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវគេស្នើសុំឲ្យលាលែងពីតំណែងក្រោយទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបដិសេធសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានមួយដែលថាប្រទេសទាំងពីរកំពុងសាងសង់យ៉ាងសម្ងាត់នៅទីតាំងកងទ័ពជើងទឹកមួយសម្រាប់នាវាចិនខណៈដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានសម្ដែងនូវក្តីបារម្ភហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានដំណោះស្រាយជំវិញរឿងនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP កាសែត The Washington Post របស់អាមេរិកបានស្រង់សម្ដីមន្ត្រីប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនថាអាគារថ្មីដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយចិននៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមរបស់កម្ពុជាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនោះត្រូវបានសាងសង់ឡើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ដាច់មុខដោយកងទ័ពជើងទឹកចិនទីតាំងមូលដ្ឋានយោធានេះបានក្លាយជាចំណុចនៃភាពរកាំរកូសមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានសង្ស័យជាយូរមកហើយថាទីតាំងនោះនឹងត្រូវប្រែក្លាយទៅជាកន្លែងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដោយប្រទេសចិនខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងស្វាស្វែងរកឥទ្ធិពលអន្តរជាតិដោយការបង្កើតបណ្ដាញប៉ុស្តិ៍យោធាជួរមុខរបស់ខ្លួនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានបដិសេធសេចក្តីរាយការណ៍នេះថាជាការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងការនិយាយតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីគឺលោកស្រី Penny Wong នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយការប្រយុទ្ធថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនៅមុននោះបន្តិចអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិយាយថាការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននោះមិនមែនជាការសម្ងាត់នោះឡើយលោកផៃសីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាកម្ពុជានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយោធាចិនប្រើប្រាស់ផ្ដាច់មុខឬអភិវឌ្ឍទីតាំងនោះធ្វើជាមូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួននោះឡើយរដ្ឋមន្ត្រីការទូតកម្ពុជានិងអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីសម្ពោធការសាងសង់អគារមួយចំនួននៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅថ្ងៃពុធនេះដែលក្នុងនោះរួមមានរោងជើងជួសជុលនាវានិងផែមួយផងដែរប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងការទូតដើម្បីទប់ទល់នឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់បានហៅសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននោះថាជាការព្រួយបារម្ភមួយលោក Albanese បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបង្ហាញនូវតម្លាភាពអំពីគោលបំណងរបស់ខ្លួនហើយនឹងធានាថាសកម្មភាពរបស់ខ្លួនបានគាំទ្រដល់ស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់លោកបន្តទៀតថាកម្ពុជាបានធានាដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ារួចហើយថាកម្ពុជានឹងមិនផ្តល់ឲ្យប្រើប្រាស់ដោយផ្តាច់មុខណាមួយដល់កងទ័ពបរទេសនៅលើមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមរបស់ខ្លួននោះឡើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានបញ្ជាក់ជាច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកហើយក្នុងពេលកន្លងទៅថាការងារនោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនោះឡើយដោយមានអាគារជួសជុលនាវាថ្មីមួយខ្នងដែលត្រូវអភិវឌ្ឍដោយជំនួយរបស់ចិនតែប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងការពីខែមុនថាកម្ពុជាមិនត្រូវការវត្តមានកងទ័ពបរទេសណាមួយនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននោះឡើយចិនក៏បានបដិសេធថាមូលដ្ឋាននោះនឹងមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ផ្ដាច់មុខដោយកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនឡើយ ការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមគឺគ្រាន់តែដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួននិងការបង្ក្រាបបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងៗនៅដែនសមុទ្រនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកចៅលីជៀនដែលបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានសរសើរដល់ការងាររបស់កងទ័ពលោកនៅក្នុងតំបន់ Donbas ភាគខាងកើតហើយបាននិយាយថារុស្ស៊ីមិនបានរំពឹងទុកនឹងការជួបការតស៊ូបែបនេះទេខណៈដែលរុស្ស៊ីបានអះអាងថាបានទួតរាខែតមួយស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ Donbas នោះបន្ទាប់ពីការបដោតការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលរាប់សប្តាហ៍នៅផ្នែកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនមករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោកសឺគីស៊ុយគូបាននិយាយកាប់ប្រធានអង្គការម្សិលមិញថាកងទ័ពរុស្ស៊ីឥឡូវនេះបានទួតរាខែតលូហាន 97% ហើយក៏ប៉ុន្តែលោកសេលីនស្គីបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាតាមវីដេអូនៅពេលរាត្រីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការការពារដ៏អង់អាចក្លាហាននៅតំបន់ដុនបាសកំពុងបន្តធ្វើឡើងលោកបានបន្ថែមទៀតថារុស្ស៊ីមិនបានរលទៅមុខជាដុំកំភួននៅក្នុងតំបន់នោះទេក្នុងរយៈពេលមួយខែកន្លងមកនេះតំបន់ដុនបាសក៏រួមបញ្ចូលខេត្តដូនិតផងដែរហើយបានក្លាយជាគោលដៅដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់រុស្ស៊ីចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបង្វែរការខិតខំប្រឹងប្រែងរលទៅមុខរបស់ខ្លួនឆ្ពោះទៅកាន់រដ្ឋធានីគៀវកាលពី2ខែមុនការប្រយុទ្ធបាននេះកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងទីក្រុងសេវរ៉ុតដូនិតនៃខេត្តលូហាន់ជាទីកន្លែងដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានពើប្រយុទ្ធគ្នាពីផ្លូវមួយទៅផ្លូវមួយទៀតលោកស៊ុយគូបាននិយាយកាប់ប្រធានអង្គការថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់តំបន់នានានៅក្នុងទីក្រុងនេះខណៈដែលអភិបាលខេត្តលូហានលោកសឺហ៊ីហៃដៃបាននិយាយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានត្រួតត្រាតំបន់ជាក្រុងឧស្សាហកម្មមួយនេះលោកស៊ុយគូក៏បាននិយាយថាកងទ័ពរុស្ស៊ីក៏បានរត់ទៅមុខឈ្មោះទៅកាន់ទីប្រជុំជនផតផាសនាហើយលោកបាននិយាយទៀតថាពួកគេបានត្រួតត្រាទីប្រជុំជនលីមែនស្វៀតូហឺសនិងទីប្រជុំជន15ផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់នោះលោកស៊ុយគូបានថ្លែងថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចំនួន 6,489 នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងចាប់តាំងពីកិច្ចប្របត្តិការយោធានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមករួមទាំងទាហានចំនួន126នាក់ក្នុងរយៈពេល5ខែកន្លងមកនេះផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្តើមវឹកហាត់ទាហានអ៊ុយក្រែនឲ្យចេះប្រើប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតដែលទំនើបជាងមុនដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចចប់ជំនួយដែលមានទឹកប្រាក់700លានដុល្លារដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីសប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមាណពីការឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះពួកអ្នកជំនាញបាននិយាយថាប្រតិកម្មបែបនេះត្រូវរួមបញ្ចូលទាំងការជួយវិស័យការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគណៈសម្ដៅទៅលើអង្គភាពរបស់ចិនរុស្ស៊ីនិងបុគ្គលនានាដែលគាំទ្រកម្មវិធីអាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលកុងភ្យុងយ៉ាងនោះនៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកចូយុនដុងមកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីវិនឌីសឺមិនបាននិយាយថានឹងមានការឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងនិងឆាប់រហ័សដល់កូរ៉េខាងជើងចំពោះការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមួយនៅឯជំនួបក្នុងទីក្រុងវិយិនប្រទេសអូទ្រីសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោករ៉ាហ្វាអែលក្រូស៊ីអគ្គនាយកនៃទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណអន្តរជាតិបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងបង្កើនលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅពេលដែលច្រកទ្វារចូលរួមក្រោមដីមួយកន្លែងបានត្រូវបើកឡើងវិញនៅឯទីកន្លែងសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផុងខេរីសញ្ញានៃការប្រងព្រឹត្តដើម្បីធ្វើតេស្តអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះត្រូវបានមើលឃើញតាមរយៈផ្កាយរណបចាប់តាំងពីខែមីនាមកនៅឯកន្លែងសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផុងខេរីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានបិទនៅឆ្នាំ2018នៅចំពោះមុខអ្នកកសែតបរទេសដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យមកមើលការរុះរើកន្លែងសាកល្បងនេះនៅឯសន្និសីទកសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Ned Price បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយកង្វល់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនឹងធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះលោក Price បានថ្លែងថាយើងបានរៀបចំផែនការយ៉ាងធំជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងភាពតាមតឹងបានកើតឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េបន្ទាប់ពីការបាញ់បង្ហោះកាំជ្រួចមីស៊ីលវងប្របត្តិការខ្លីចំនួន8គ្រាប់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅវាជាការសាកល្បងអាវុធលើកទី18ហើយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនៅក្នុងឆ្នាំនេះយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានឆ្លើយតបវិញដោយការបាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីលបាលីស្ទិកចំនួន8គ្រាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយបានធ្វើការបង្ហាញកម្លាំងដោយការធ្វើសមយុទ្ធយន្តហោះចម្បាំងនៅលើសមុទ្រលឿងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក ករណីបណ្ដឹងដ៏ធំបំផុតមួយជុំវិញច្បាប់សន្តិសុខជាតិរបស់ក្រុងហុងកុងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសមាជិកសភាក្នុងក្រុងហុងកុងចំនួន47នាក់ត្រូវបានឡើងតុលាការដើម្បីកាត់ក្តីជុំវិញរឿងនេះបន្ទាប់ពីការប្រឆាំងតវ៉ានឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងក្នុងឆ្នាំ2019មករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដាក់ចេញច្បាប់សន្តិសុខជាតិមួយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដើម្បីបង្ក្រាបទៅលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាច្បាប់សន្តិសុខជាតិនេះដែលបានហាមប្រាមដ៏តឹងរឹងទៅលើសកម្មភាពដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការបំបីរដ្ឋការធ្វើប្រឆាំងសាសនាការឃុបឃិតជាមួយបរទេសនិងអំពើភេរវកម្មត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមអាជ្ញាធរក្រុងហុងកុងដើម្បីបង្ក្រាបលើចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏សំខាន់នៅក្នុងទីក្រុងនេះកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021សកម្មជនទាំង47នាក់នោះបានប្រកល់ខ្លួនទៅឲ្យអាជ្ញាធរហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងច្បាប់សន្តិសុខជាតិពីបទរៀបចំការបោះឆ្នោតបឋមក្រៅផ្លូវការក្នុងឆ្នាំ2020តាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានឲ្យដឹងថាបណ្ដឹង46ក្នុងចំណោមបណ្ដឹង47នោះពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការជាន់ខ្ពស់ទីក្រុងហុងកុងហើយអាចមានទោសជាអតិបរមាជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតបេក្ខនារីដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយប្រធានបដិសារណ៍នៃលោកជូបៃដិនឲ្យដឹកនាំទីភ្នាក់ងារសារណ៍វិជ្ជសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកលឬ USAGM បានសន្យានៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថានឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅគោលបំណងនៃបេសកកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក៏ដូចជាការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននានាគណៈពេលដែលការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតកំពុងរីកដុះដាលនៅជុំវិញពិភពលោកនោះអតីតនាយិកាសម្ដីសារណ៍អាមេរិក VOA លោកស្រី Amanda Bennett បានប្រាប់គណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកថាលោកស្រីនឹងខ្ល้ายជាមានដឹកនាំដល់ប្រកាសនយោបាយមួយរូបនៅក្នុងការផ្ដល់នូវផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលអ្នកស្ដាប់សមនឹងទទួលបានក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងនៃការផ្ដល់សេចក្តីកម្មនោះក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានចោទសួរលោកស្រីពីប្រវត្តិការងាររបស់លោកស្រីនៅ VOA ពីរបៀបដែលលោកស្រីចាត់ចែងការប្រជុំរបស់ខ្លួនតើលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅចំពោះមុខនេះនៃការជាសកលលោកដែលកំពុងតែមានការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតជាច្រើនក៏ដូចជាលទ្ធភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAGM ក្នុងការផ្ដល់នូវផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទៅកាន់អ្នកស្ដាប់នៅក្រោមរបបផ្ដាច់ការនានាផងដែរប្រសិនបើត្រូវទទួលបានការយល់ព្រមឬការតែងតាំងនោះលោកស្រី Bennett នឹងដឹកនាំទីភ្នាក់ងារ USAGM ដែលជាស្ថាប័នសហព័ន្ធមួយដែលមានទឹកប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំចំនួន840,000,000ដុល្លារស្ថាប័ននេះគ្រប់គ្រងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOAវិទ្យុសេរីភាពអឺរ៉ុប Radio Free Europe Radio Liberty វិទ្យុអាស៊ីសេរី Radio Free Asia ការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយគួយបា Office of Cuba Broadcasting បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមជ្ឈមបូព៌ា Middle East Broadcasting Networks និងមូលធិបច្ចេកវិទ្យាបើកចំហឬ Open Technology Foundation
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងចិនបើកការរដ្ឋានសាងសង់នៅមូលដ្ឋានរៀមដែលកំពុងចម្រូងចម្រាសរឿងចិនប្រើប្រាស់សម្រាប់កងទ័ពគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបង្ហាញបំណងពិភាក្សាជាមួយគណៈបកដទៃដើម្បីជំរុញការកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវគេស្នើសុំឲ្យលាលែងពីតំណែងក្រោយទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកាំងទូទាយថាពួកសាធារណរដ្ឋនឹងចំណេញច្រើនក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខែរ៉ាម៉ាដនបើកផ្លូវឲ្យមានការជួបបាញ់គ្នានៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សំណងនានានៅមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលជាជំនួយរបស់ចិននឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមសាងសង់ក្រោយពិធីបើកការដ្ឋានជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃពុធនេះនេះជាសំណងដែលនឹងត្រូវសាងសង់ដោយអ្នកជំនាញរបស់ចិនសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ថាចិននឹងប្រើប្រាស់ទីកន្លែងនោះសម្រាប់វត្តមានកងទ័ពរបស់ចិនផ្ដាច់មុខទៅថ្ងៃខាងមុខលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធបានចូលរួមពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់សំណង់នានានៅមូលដ្ឋានបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពរៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងសាងសង់ដោយក្រុមកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនប៉ុន្តែការសាងសង់សំណង់ថ្មីនិងការធ្វើទំនើបកម្មផ្សេងៗក្នុងបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពរៀមនេះខ្លះជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសមួយដោយសារ មានការចោទប្រកាន់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាចិននឹងប្រើប្រាស់មូលដ្ឋាននេះសម្រាប់ពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនដែលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជានិងភាគីចិនបានច្រានចោលនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានដែលមានការចូលរួមពីតំណាងទូតនានាក្នុងនោះក៏មានមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាបាញ់បានថ្លែងថាកម្ពុជាមានភាពចាំបាច់ណាស់ក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មបញ្ជាការដ្ឋានរៀមដែលលោកថាជាផ្នែកមួយនៃការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលនៃការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយផងដែរប៉ុន្តែលោកច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាមូលដ្ឋានរៀមដែលធ្វើទំនើបកម្មដោយអ្នកជំនាញចិននេះមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ដល់ការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងតំបន់
កម្ពុជាគ្មានចេតនាបង្កការគំរាមកំហែងដល់បណ្ដាប្រទេសណាមួយហើយកម្ពុជាក៏មិនដែលជំទាស់រាល់ការចូលរួមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកងទ័ពរបស់ប្រទេសដទៃនោះឡើយកម្ពុជាក្រន់តែចង់លើកកម្រិតសមត្ថភាពការពារខ្លួនកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតធានាបានភាពទប់ទល់នឹងសម្ពាធនិងឥទ្ធិពលនៃការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលកំពុងមាននាពេលបច្ចុប្បន្ន
ភាគីកម្ពុជានិងចិនមិនបានបង្ហាញពីទំហំទឹកប្រាក់នៃជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនឡើយគម្រោងធ្វើទំនើបកម្មដែលមានការសាងសង់ថ្មីនិងជួសជុលផងនោះនឹងប្រើរយៈពេល24ខែគឺ2ឆ្នាំនេះបើតាមលោកចៅភិរុនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនៃក្រសួងការពារជាតិលោកឲ្យដឹងថាសំណង់ដែលត្រូវសាងសង់ថ្មីមានដូចជាអគារប្រជុំអគារបុគ្គលិកអគារជួសជុលកន្លែងកីឡាអាហារដ្ឋានផែសម្ចតនាវាថ្មី2កន្លែងសម្រាប់នាវាធុនមធ្យមស្ដារខ្លងដែលនៅរាក់នៅឡើយរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកអគិសនីលូនិងកន្លែងស្តុកប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់ឧទ្ធម្ភាគចៈជាដើមលោកចៅភិរុនបញ្ជាក់ថាការធ្វើទំនើបកម្មនេះមិនសម្រាប់បម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែលជាការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខប្រទេសជាតិខាងឬនៅក្នុងតំបន់ឡើយកាលពីចុងឆ្នាំ2021ក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើនាយឧត្តមសេនីយ៍កំពូល2រូបរបស់កម្ពុជារួមមាននាយឧត្តមសេនីយ៍ចៅភិរុននិងនាយឧត្តមនាវីទាវិញមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកឲ្យស្ថិតក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើឧត្តមសេនីយ៍យោធាទាំង2រូបនេះគឺយោងទៅលើការអភិវឌ្ឍតំបន់កងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសប្បាយចិត្តនឹងការវាយបំផ្លាញចោលអគារជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់យោធាកម្ពុជាមុនពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់នេះកាសែត The Washington Post បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយដកស្រង់ប្រភពពីមន្ត្រីប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនថាចិនកំពុងសាងសង់ទីតាំងកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនមួយដោយសម្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ដាច់មុខឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរបានបដិសេធជំវិញរឿងនេះអ្នកសារព័ត៌មាន The Washington Post បានដកស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីអាមេរិកក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែវាជាបញ្ហាដ៏រសើបថាការបង្កើតមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប៉ុស្តិ៍យោធាជួរមុខនៅក្រៅប្រទេសរបស់ចិនទី2ហើយជាប៉ុស្តិ៍ជួរមុខទី1នៅក្នុងតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ដ៏សំខាន់របស់ខ្លួននោះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីបង្កើតបណ្ដាញទីតាំងយោធានៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីគ្រប់គ្រងគោលបំណងរបស់ខ្លួនខ្ល้ายជាអំណាចពិភពលោកមួយដ៏ពិតប្រាកដសារព័ត៌មានបានស្រង់សម្ដីមន្ត្រីប្រទេសលោកខាងលិចមួយរូបថាយើងវាយតម្លៃថាតំបន់ Indo-Pacific គឺជាទីតាំងដ៏សំខាន់សម្រាប់មេដឹកនាំនៃប្រទេសចិនដែលបានមើលឃើញតំបន់នេះថាជាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ត្រឹមត្រូវនិងស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់កណ្ដាលជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនគេមើលឃើញការពង្រីកខ្លួនរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នោះជាផ្នែកមួយនៃនិន្នាការជាសកលដើម្បីឆ្ពោះទៅរកពិភពលោកដែលមានពលចម្រុះដែលប្រទេសមហាអំណាចនានានឹងដាក់បញ្ចូលផលប្រយោជន៍របស់គេដើម្បីពង្រីកនៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនធានអះអាងថាកម្ពុជានិងចិនគឺជាមិត្តដែកថែបហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មនេះគឺស្របទៅតាមច្បាប់ជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងមិនរំលោភបំពាននូវច្បាប់អន្តរជាតិណាមួយឡើយ
ខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញថាប្រទេសខ្លះឃោសនាបំពង់និងលាបពណ៌ចំពោះគិសាប្រតិការនិងប្រដាស្រ័យចាក់ຕົងគ្នាប្រកដីរវាងចិននិងកម្ពុជាយុលះប្រជាធិបតេយ្យដល់តនកម្មអេកដោភីគីស្រាតែអំពើចិត្តប្រាអំណាចយុទ្ធធិការហួបរំដែងយ៉ាងកូក្លឿនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាយ៉ាងកំរោះយ៉ាងខ្ញុំប្រជាជាតិដាច់ខាតចំពោះទង្វើទាំងនេះ
នៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋាននោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបបាញ់បានថ្លែងថាក្រោយពីការដ្ឋានត្រូវបានសាងសង់រួចរាល់ជាផ្លូវការគឺកម្ពុជាលែងឲ្យជនបរទេសណាមួយចេញចូលឬក៏ត្រួតពិនិត្យទេដោយលោកថានេះជាសិទ្ធិហើយក៏ជាដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជា
ជាតិពេលថ្ងៃនេះខ្ញុំថាអញ្ជើញទាំងអស់អ្នកណាដែលមានបំណងចង់មកអញ្ជើញទាំងអស់មកចុះមកចុះអញ្ជើញទាំងអស់តែតតំបុកទៀតពេលនៃការឋានដំដាឲ្យគឺប្រហែលជាវាមិនចូលមកកន្លែងនេះពិបាកទៀតព្រោះអីរឿងនឹងនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់នោះតិចតែព្រោះអីគឺការងារបច្ចេកទេសឬបញ្ញាយីមិនថាបច្ចេកទេសយោធាទៀតសោះគឺហាក់ដូចជាមិនជាការចាំបាច់ទៅមកអតិសនាមបង្ហាញថាខ្ញុំទៅដាក់ដេងវិស៊ីលនៅកន្លែងនេះខ្ញុំទៅដាក់កំជ្រួចនៅកន្លែងនេះឬដាក់រងជាងកន្លែងនេះឃ្លាំងខ្ញុំរៀបនេះហាក់ដូចជាមិនចាំបាច់ដល់ដាក់នឹងទេ
អ្នកស្រី Stephanie Asate អ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃពុធនេះថាការផ្ដោតសិទ្ធិផ្ដាច់មុខសម្រាប់វត្តមានកងទ័ពចិនអាចគំរាមដល់ស្វ័យភាពរបស់កម្ពុជានិងធ្វើឲ្យចុះអន់ខ្សោយនៃសន្តិសុខតំបន់អ្នកស្រីបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងតំបន់បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីកង្វះនៃដំណាភៀបនៃគោលបំណងនៃការធ្វើទំនើបកម្មលក្ខណៈនិងទំហំនៃគម្រោងមួយនេះនិងតួនាទីរបស់យោធាចិនក្នុងការស្ថាបនានិងការប្រើប្រាស់របស់ចិនលើសំណង់ទាំងនោះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានបង្ហាញពីគោលបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការពិភាក្សាជាមួយគណៈបកដទៃលើបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដើម្បីយកទៅជជែកជាមួយស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើចោបក្នុងការកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឲ្យមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោកលាស់លេបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានប្រកាសគៀងគើគណៈបកនយោបាយដទៃដើម្បីពិភាក្សាក្នុងការតស៊ូមតិរួមគ្នាដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើចើបធានាដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022គណៈបកមួយចំនួនដូចជាគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកកម្ពុជានិយមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះជាការបោះឆ្នោតអាក្រក់បំផុតមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌និងមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពួកគេបញ្ជាក់ពីភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួននៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតដូចជាការបិទទ្វារការិយាល័យនៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតការកាត់ឈ្មោះពលរដ្ឋពីសំណាក់អាជ្ញាធរភូមិឃុំករណីមេឃុំចៅសង្កាត់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឈរនៅក្បែរការិយាល័យឬមណ្ឌលបោះឆ្នោតនិងការខកខានរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងការបំពេញតាមសិទ្ធិរបស់ភ្នាក់ងារគណៈបកជាដើមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសជាសាធារណៈក្នុងការប្រមែប្រមូលបញ្ហារួមជាមួយគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតដែលបានជួបប្រទះដើម្បីយកទៅជជែកជាមួយស្ថាប័នកើចើបនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងសេរីភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានចុះថ្ងៃទី8ខែមិថុនានេះលោកលកសុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាបញ្ហាដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប្រឈមក្នុងពេលបោះឆ្នោតនេះនៅតែជាក្តីកង្វល់ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខដែលជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023លោកបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះគឺអាក្រក់បំផុតដោយទាមទារឲ្យមានការកែប្រែសមត្ថភាពកើចើបកែប្រែនីតិវិធីមួយចំនួនការធានាអព្យាក្រឹតភាពនិងសុចរិតភាពរបស់មន្ត្រីកើចើបនិងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយនៅភាពមិនប្រក្រតីទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប្រកាសជាចំហសម្រាប់ការសហការជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗដែលមើលឃើញពីបញ្ហាដូចជាដែរហើយដើម្បីកែប្រែនៅប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតកម្ពុជាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពធម៌ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
លោកបានថែមថា
បទគោលជំហរនៅពេលនេះគឺមិនត្រូវតាមខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងនេះទេអបយុងយឹងពីនីតិវិធីទីតោតគូចបោបានផ្លាស់ប្តូរនីតិវិធីជាច្រើនហើយពលលើសនីតិវិធីជាច្រើនតបដែរ ឧទាហរណ៍ដូចជាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតដើម្បីពិនិត្យតាមដានការពង្រឹងទៅតាមតើទៅនឹងវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនត្រូវឃុំឃុំមិនត្រូវផ្លាក់ស្រុកនៅក្នុងការកន្លែងបោះឆ្នោតជាដើមទាំងអស់នេះគឺជារឿងដែលយើងត្រូវតស៊ូមតិ
លោកលឹកសុធាថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននឹងតស៊ូមតិលើការបំពេញការងារមិនបានល្អរបស់មន្ត្រីការិយាល័យបោះឆ្នោតទាក់ទងការមិនបានបិទផ្សាយទម្រង1102នៅតាមការិយាល័យមួយចំនួនផងដែរបើតាមលោកលឹកសុធាមកដល់ថ្ងៃពុធនេះគណៈបកមិនតិចជាង5ទេដែលបានទាក់ទងចង់ចូលរួមពិភាក្សាបញ្ហាប្រឈមរួមគ្នាប៉ុន្តែលោកថាពេលវេលាគឺមិនទាន់បានកំណត់ជាក់លាក់នៅឡើយទេលោកបន្តថាបញ្ហាប្រឈមរបស់គណៈបកនយោបាយគឺមិនពិបាកដោះស្រាយនោះទេប្រសិនបើកើជើបមានឆន្ទៈពិតប្រាកដចំណែកលោកយ៉ាងបញ្ញរិទ្ធប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគណៈបកលោកនឹងចូលរួមជាមួយគណៈបកដតីដើម្បីលើកឡើងបញ្ហាប្រឈមរបស់គណៈបកក្នុងពេលបោះឆ្នោតលោកថាគណៈបកកម្ពុជានិយមចង់ទាមទារឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបកែសម្រួលនីតិវិធីមួយចំនួនឲ្យបានល្អប្រសើរដែលរួមមានការបិទទ្វារការិយាល័យបោះឆ្នោតការកត់ត្រាឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋដោយមន្ត្រីមូលដ្ឋានដែលលោកថានេះជាការគាបសង្កត់និងបំភ័យសិទ្ធិពលរដ្ឋ
ជាពួកកម្ពុជានិយមយើងយល់ឃើញថាកោជបត្រូវតែកែសម្រួលនីតិវិធីនិងប័ណ្ណបញ្ជាក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយយកប័ណ្ណពិសោធន៍ភាពខ្វះខាតភាពអវិជ្ជមានភាពអសកម្មទាំងប្រមាណហ្នឹងត្រូវទទួលយកមកពិចារណាហើយកែសម្រួល
លោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធលើកឡើងថាគួរតែសាររើពិនិត្យពីសមត្ថភាពថ្នាក់ដឹកនាំកើជើបដោយកំណត់យកតែបុគ្គលដែលមិនមានពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកនយោបាយ10ឆ្នាំនិងជាមនុស្សឯករាជ្យមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបកនយោបាយណាមួយដោយឡែកលោកថាច់សេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបញ្ជាក់ថាគណៈបកកំពុងតែមានញឹកក្នុងការរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងដាក់ទៅកើជើបលើភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតដូច្នេះលោកថាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនទាន់សម្រេចថាចូលរួមពិភាក្សាជាមួយគណៈបកដតីឬយ៉ាងណានោះទេ
យើងកំពុងតែមានញឹកលវលនៅរឿងពាក្យបណ្ដឹងនិងលទ្ធផលនឹងទាំងអស់ការងារច្រើនដែលយើងមិនទាន់បានមិនអាចដកឃ្លាធ្វើកិច្ចការផ្សេងឡើយតែដូច្នេះយើងបដិសេធទៅរឿងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅការបោះឆ្នោតនេះសិន
លោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបប្រាប់ VOA ថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលក្នុងបរិវេណការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងបន្ទប់រាប់សន្លឹកឆ្នោតមួយចំនួនបិទទ្វារគឺដើម្បីកាត់គូពីសុវត្ថិភាពនានាការបង្ការកុំឲ្យមានចលាចលណាមួយកើតឡើងនិងការទប់ស្កាត់ការពារសន្លឹកឆ្នោតកុំឲ្យទៅទឹកទឹកភ្លៀងជាដើម
ការលើកឡើងរបស់គណៈបកមួយចំនួនដែលថាមានភាពបន្តក្តីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបិទទ្វារការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតមិនឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមដានពិនិត្យមើលការអនុវត្តការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងការិយាល័យនោះគឺជាប្រការមួយឬក៏ជាការចោទប្រកាន់មួយដែលមិនមានទម្ងន់ខាងផ្លូវច្បាប
់លោកបានថែមថាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបគឺជាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ដោយបំពេញទៅនីតិទៅតាមច្បាប់ប្រព្រឹត្តទៅរបស់កើជើបនិងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតដែលមានជាធរមានតែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ការវាយប្រហារទាំងទទឹងទីនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកចាប់ចត្រានៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
អធិការបតីអាឡម៉ង់លោក Olaf Scholz បាននិយាយថ្ងៃអង្គារក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានី Vilnius ប្រទេសលីទុយអានីថាប្រទេសអាឡម៉ង់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅក្នុងការបង្កើនបេសកកម្មយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសលីទុយអានីលោក Scholz បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាយើងត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់នៅក្នុងការពង្រឹងការប្រឡូករបស់យើងនិងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវាឲ្យคล้ายទៅជាកងពលតូចដ៏រឹងមាំផ្នែកប្រយុទ្ធនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Shoigu បាននិយាយថ្ងៃអង្គារថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងលើតំបន់រស់នៅនៃទីក្រុង Severodonetsk ដែលជាទីក្រុងសំខាន់នៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Shoigu បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីថាតំបន់រស់នៅក្នុងទីក្រុង Severodonetsk ត្រូវបានរំដោះទាំងស្រុងនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោក Alexander Stryuk បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារថាអ្នកការពារអ៊ុយក្រែនកំពុងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលអាចទៅរួចដើម្បីរក្សាជំហររបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុង Severodonetsk ដែលជាទីក្រុងសមរភូមិជួរមុខនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនៅទីនោះស្ថានភាពនៅតែមានភាពតានតឹងខ្លាំងលោកបានបន្ថែមថារុស្ស៊ីបានបញ្ជូនកងទ័ពមកបន្ថែមទៀតក្នុងគោលបំណងដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងនេះទាំងមូលនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមហ៊ុន Energotum ដែលជាក្រុមហ៊ុនថាមពលនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារថា ខ្លួននឹងមិនស្វាគមន៍បេសកកម្មដែលភ្នាក់ងារថាមពលនុយក្លេអន្តរជាតិ IAEA បានស្នើឡើងចំពោះរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនៅទីក្រុង Zaporizhia របស់អ៊ុយក្រែននោះទេនឹងថាបេសកកម្មនេះមានតែធ្វើឲ្យការត្រួតត្រារបស់រុស្ស៊ីខ្លាចជាស្របច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុននេះបានសរសេរតាម Telegram ថាយើងចាត់ទុកសាររបស់ប្រធានទីភ្នាក់ងារ IAEA ថាជាការប៉ុនប៉ងមួយទៀតនៅក្នុងការចូលទៅកាន់រោងចក្រថាមពលនោះតាមគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់វត្តមានរបស់ពួកអ្នកឈ្លានពានត្រួតត្រានៅទីនោះនិងជាពិសេសដើម្បីលើកលែងទោសចំពោះទង្វើទាំងអស់របស់ពួកគេក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសជប៉ុននឹងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ធនាគាររុស្ស៊ី2បន្ថែមទៀតនិងធនាគារបេឡារុសមួយទៀតដែលជាផ្នែកមួយនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលអាមេរិកចំនួន61នាក់ក្រសួងនេះបានបញ្ជាក់ថាវិធានការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តកាន់តែច្រើនឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើបុគ្គលនយោបាយនិងបុគ្គលសាធារណៈរបស់រុស្ស៊ីក៏ដូចជាលើតំណាងអាជីវកម្មក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បញ្ជីឈ្មោះបុគ្គលដែលរងទណ្ឌកម្មរបស់រុស្ស៊ីលើកនេះរួមមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងកំពូលទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអតីតកាលនៃក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកអ្នកស្រី Janet Yellen រដ្ឋមន្ត្រីថាមពលអាមេរិកអ្នកស្រី Jennifer Granholm ប្រធានផ្នែកសារគមនាគមន៍នៃសេតវិមានអ្នកស្រី Kate Bedingfield និងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Netflix លោក Reed Hastings ជាដើមប្រធានធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាលោកសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារលោក Boris Johnson នៅតែធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Zelensky ថ្លែងដូច្នេះបន្ទាប់ពីលោក Johnson បានរួចផុតពីការបោះឆ្នោតដកស្រីទុកចិត្តកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយទទួលបានការគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ពីគណៈបកអភិរក្សនិយមរបស់លោកឲ្យលោកនៅការដំណើរជាបន្តទៀតលោក Zelensky បញ្ជាក់ថាលោកសប្បាយចិត្តដោយសារអ៊ុយក្រែនមិនបានបាត់បង់សម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់បំផុតមួយនេះគឺជាដំណឹងដ៏ល្អបំផុតប្រធានធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាចក្រភពអង់គ្លេសបានផ្តល់សហភាពវុឌ្ឍដល់អ៊ុយក្រែនដែលត្រូវការជាចាំបាច់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនិងបានថ្លែងអំណរគុណដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson សម្រាប់ការយោគយល់អំពីតម្រូវការទាំងនេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តដែលថារុស្ស៊ីកំពុងលួចនាំចេញធនជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីលក់បានកម្រៃលោក Blinken បញ្ជាក់ដូចនេះថាដោយដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងសារព័ត៌មាននាំមុខមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះយើងឃើញមានសេចក្តីរាយការណ៍ដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តដែលថារុស្ស៊ីកំពុងលួចនាំចេញធនជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីលក់សម្រាប់ផលចំណេញផ្ទាល់ខ្លួននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវគេស្នើសុំឲ្យលាលែងពីតំណែងក្រោយទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកទូទាយថាពួកសាធារណរដ្ឋនឹងចំណេញច្រើនក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខែរ៉ាម៉ាដនបើកផ្លូវឲ្យមានការជប់បាញ់គ្នានៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃតោះទៅនេះសំឡងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅលោកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិរងការចោទប្រកាន់ថាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសចិនហើយលោកស្រីត្រូវគេស្នើសុំឲ្យលាលែងពីតំណែងក្រោយទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនលោក Asim Khachagarian រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសុកខេមរានិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីលោកស្រី Michelle Bachelet បំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលរងចាំជាយូរមកហើយនោះរដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសនានានិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានបញ្ចេញមតិរិះគន់ខ្លាំងៗលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់ស៊ីនជាងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាលោកស្រី Bachelet បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីនៅក្នុងប្រទេសចិនពុំមែនជាការស៊ើបអង្កេតទេប៉ុន្តែជាការបើកឱកាសឲ្យមានការពិភាក្សាលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិននិងក៏ជាការត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាបន្តនៅពេលអនាគតលោកស្រីក៏បានសរសើរចិនដែលខិតខំធ្វើការបានល្អលើការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងវិសមភាព gender តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្រីបានសរសេរថាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាក្នុងតំបន់ស្វយ័តជនជាតិដើមភាគតិចអ៊ុយហ្គើរនៅស៊ីនជាងខ្ញុំក៏បានលើកសំណួរនិងបង្ហាញក្តីបារម្ភមួយចំនួនលើចំណាត់ការប្រឆាំងភេរវកម្មនិងវិធានការទប់ស្កាត់ភាពជ្រុលនិយមនិងចំណាត់ការនានាជារួមផងដែរជាពិសេសលើផលប៉ះពាល់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដល់ជនជាតិដើមភាគតិចអ៊ុយហ្គើរនិងសហគមន៍ឯទៀតដែលភាគច្រើនជាក្រុមជនជាតិភាគតិចមូស្លីមលោកស្រី Roshan Abbas ស្ថាបនិកនិងនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការតស៊ូមតិសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចអ៊ុយហ្គើរដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្រី Bachelet ជាការចំអកដល់ការិយាល័យទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាការថាតាមការបកស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីអាបាសបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអ៊ីមែលដែលមានខ្លឹមសារដើមថាលោកស្រីបាសឆាឡិតនិយាយត្រាប់តាមបកគមនីសចិនលើប្រធានបទនានាដូចជាការប្រើពាក្យប្រឆាំងភេរវកម្មនិងទប់ស្កាត់ភាពជ្រុលនិយមការនិយាយតាមអត្ថាធិប្បាយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដូចជាប្រឆាំងភេរវកម្មគឺទទួលស្គាល់ថាអំពើបន្លាយពូជសាសន៍កើតឡើងនៅប្រទេសចិនជារឿងស្របច្បាប
់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងបច្ចឹមប្រទេសមួយចំនួនបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដោយសារចិនបានចាប់ឃុំឃាំងជនជាតិអ៊ុយហ្គើរជាង1លាននាក់និងជនជាតិដើមភាគតិចមូស្លីមទូគីផ្សេងៗទៀតក្នុងជំរំឃុំខ្លួនហើយធ្វើទារុណកម្មពួកគេគ្រីវការបង្ខំធ្វើការលើកម្លាំងក៏ប៉ុន្តែប្រទេសចិនបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបកស្រាយថាកន្លែងបង្ខាំងនោះជាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក្រោយពេលទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនលោកស្រីបាក់ឆាឡេតបាននិយាយថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនបញ្ជាក់ប្រាប់លោកស្រីថាមជ្ឈមណ្ឌលនោះនឹងត្រូវបិទចោលនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter លោកស្រី Abbas បានសរសេរថាលោកស្រី Bachelet មិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអំណាចលោកស្រីនិងស្នើឲ្យលោកស្រី Bachelet លាលែងពីមុខតំណែងលោកស្រី Nikki Haley អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាលោកស្រី Bachelet គួរតែបណ្ដឹងចេញពីការងារដោយសារមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ក្នុងពេលលោកស្រីបំពេញទស្សនកិច្ចបែបប្រជាភិថុតនៅប្រទេសចិននេះកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកតាក់ទងនឹងកិច្ចការប្រទេសចិន US Congressional Executive Commission បានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាលោកស្រី Bachelet ពុំបានថ្លែងក្នុងនាមតំណាងឲ្យជនជាតិអ៊ុយហ្គើរដែលកំពុងរងការគាបសង្កត់ឡើយហើយគណៈកម្មាធិការនេះបានស្នើឲ្យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ចេញរបាយការណ៍នៃទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ស៊ីនជាងនិងនិយាយត្រង់ត្រង់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីសិទ្ធិមនុស្សទាក់ទងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញជនជាតិអ៊ុយហ្គើរក្នុងប្រទេសចិននាពេលខាងមុខនេះប្រសិនបើមិនដូច្នេះទេតំណែងលោកស្រីគួរត្រូវជំនួសពេលលោកស្រីចាប់អាណត្តិក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លោកស្រី Bachelet និយាយថាលោកស្រីនឹងបញ្ចប់អាណត្តិជាមួយនឹងរបាយការណ៍ចុងក្រោយស្តីពីការចោទប្រកាន់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងតំបន់ស៊ីនជាង
លោកស្រី Lee Srozel អ្នកនាំពាក្យការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស OHCHR បាននិយាយថាការិយាល័យលោកស្រីទទួលបន្ទុកធ្វើរបាយការណ៍នានាទាំងអស់ហើយនៅពេលរបាយការណ៍ចប់សពគ្រប់ហើយយើងនឹងបញ្ជូនរបាយការណ៍នោះទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីបានយោបល់មុនពេលបោះពុម្ពផ្សាយជាសាធារណៈលោកស្រី Srozel បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអ៊ីមែលតាមខ្លឹមសារដើមថារបាយការណ៍នេះត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយបន្ថែមការយល់ឃើញនិងការសង្កេតរបស់យើងតាមរយៈទស្សនកិច្ចអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនគឺលោក Zhao Lijian បាននិយាយថាការចាត់ប្រកាន់ថាចិនបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់ស៊ីនជាងគឺជាការកុហកនិងចចាមអារ៉ាមហើយបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានបិទភ្នែកនិងធ្វើមិនដឹងមិនឮពីស្ថានភាពពិតនិងសច្ចភាពនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជាងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋកាលពីមុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាវិធានការអនុវត្តនៅតំបន់ស៊ីនជាងពុំមែនទាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចឬសាសនានោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងហិង្សាភេរវកម្មនិងការទាមទារបំបែកទឹកដីតែប៉ុណ្ណោះការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សពុំទាន់បានប្រកាសប្រាប់ពីការបរិឆេទនៃការបញ្ចេញរបាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់ស៊ីនជាងនៅឡើយទេរីឯការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ.voanews.com
នៅពេលការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនឹងប្រព្រឹត្តទៅ5ខែទៀតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden និងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកប្រឈមនឹងការសាកល្បងដ៏សំខាន់មួយនៅពេលមានអត្រាគាំទ្រទាបលោក Matt Haines រាយការណ៍ពីទីក្រុង New Orleans លោកជឹងពៅជីននិងលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដោយកំណើនអតិផរណាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មានតទៅទៀតសង្គ្រាមរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងនៅពេលនេះនឹងមានសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការពន្លូតកូនមានបញ្ហាច្រើននៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខ Brandon Legnayan ជាគិលានុកថានៅក្នុងទីក្រុង New Orleans រដ្ឋ Louisiana បាននិយាយថាខ្ញុំមានមិត្តភក្តិជាច្រើនដែលកំពុងតស៊ូនៅពេលនេះគឺជាសម្លាញ់ដែលសឹងតែគ្មានប្រាក់ចាក់សាំងឡានដើម្បីទៅធ្វើការខ្ញុំយល់ថាពួកគេអន្តរសាចង់បោះឆ្នោតនិងសម្ដែងការមិនពេញចិត្តដល់របៀបគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពេលពាក់កណ្ដាលអាណត្តិមិនមែនគ្រាន់តែជាចំណុចពាក់កណ្ដាលរវាងឆ្នាំ2020និង2024ប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏នឹងកំណត់ទិសដៅនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយកំណត់ថាតើពួកប្រជាធិបតេយ្យឬមួយពួកសាធារណរដ្ឋនឹងទូតាសភារដ្ឋនឹងថាតើលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នឹងមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងយល់ព្រមជួយរបៀបវារៈរបស់លោកឬទេតាមប្រវត្តិសាស្ត្រការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិមានលទ្ធផលមិនសូវល្អទេសម្រាប់គណៈបកនយោបាយនៃប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងជាពិសេសដូចជាប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Joe Biden ដែលជាប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងក្នុងអាណត្តិទី1លោក Charles Bullock ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgia លោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាសំណួរមិនមែនថាតើពួកប្រជាធិបតេយ្យនឹងបាត់បង់អាសនៈនៅពាក់កណ្ដាលអាណត្តិឬទេសំណួរគឺថាតើពួកគេនឹងបាត់បង់អាសនៈប៉ុន្មាន
គេដឹងច្បាស់អំពីនិន្នាការនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅប្រទេសអាមេរិកដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្លះហាក់ដូចជាទទួលស្គាល់វិញដែលត្រូវបានគិតទុកជាមុននេះជាការវិលចុះឡើងដដែលនៃការបោះឆ្នោតដ៏ពិបាកអ្នកស្រី Julie Birkshek ជាអ្នកបោះឆ្នោតខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois អ្នកស្រីបាននិយាយថាជាអកុសលខ្ញុំយល់ថាប្រទេសយើងនឹងងាករេខ្លាំងទៅខាងស្ដាំអ្វីៗមិននឹងនៅនៃទីនេះជាមួយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 សេដ្ឋកិច្ចនិងអ្វីៗទាំងអស់តទាំងនឹងយុទ្ធធរខាងពុទ្ធសាសន៍ដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាពួកសាធារណរដ្ឋនឹងឈ្នះនេះជាការវិលចុះឡើងដដែលមិនចប់ត្រូវបានទស្សទាយជាមុនដូចជាប៉ោលនីលិកាដែលយល់ទៅយល់មករវាងឆ្វេងជ្រុលឆ្វេងល្មមទៅស្ដាំជ្រុលទិន្នន័យនៃការស្ទង់មតិក៏ប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីការចាញ់ឆ្នោតរបស់ក្រមប្រជាធិបតេយ្យដែរការស្ទង់មតិមួយកាលពីចុងខែមេសាដោយ NPR PBS News Hour Maris បានរកឃើញថា 47% នៃក្រុមជនត្រូវស្ទង់មតិបាននិយាយថាពួកគេទំនងជានឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងមណ្ឌលពួកគេចំណែកឯ 44% បានថ្លែងថាពួកគេទំនងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបតាមារីស្ថានេះជាលើកដំបូងហើយក្នុងពេល8ឆ្នាំដែលការស្ទង់មតិរបស់ពួកគេស្ទង់ដឹងអំពីការមានប្រៀបរបស់ពួកសាធារណរដ្ឋអ្នកសាធារណរដ្ឋខ្លះនិយាយថាការមានប្រៀបនេះបណ្ដាលមកពីអ្វីដែលពួកគេថ្លែងថាជាការគ្មានជោគជ័យរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការដឹកនាំប្រទេសទោះជាពួកគេគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចមាននិងមានសំឡេងភាគច្រើនតែបន្តិចក្នុងសភាក៏ដោយ
លោកស្រី Mrs. Steel ជាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ California ដែលចូលឈ្មោះជាថ្មីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកស្រីបាននិយាយថានៅពេលដែលលោក Biden កាន់តំណែងប្រធានាធិបតីប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងអតិផរណាធ្ងន់ធ្ងរកំណើនតម្លៃសាំងពន្ធដារខ្ពស់និងបញ្ហាតាមព្រំដែនខាងត្បូងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានលោកស្រី Steel បានប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីរំពឹងថាគណៈបកលោកស្រីនឹងឈ្នះច្រើនក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅឆ្នាំនេះលោកស្រីបានថ្លែងទៀតថាមិនមែនតែពួកសាធារណរដ្ឋទេក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់ស្រទាប់នឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅឆ្នាំនេះការស្ទង់មតិរបស់ NPR PBS News Hour Maris បានរកឃើញថា ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យដែលជាក្រុមសំខាន់មួយជួនការបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជួនការបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រងពួកសាធារណរដ្ឋជាងពួកប្រជាធិបតេយ្យ 45% ទល់នឹង 38%
កង្វល់មួយទៀតក្នុងចំណោមក្រុមប្រជាធិបតេយ្យគឺអត្រាគមត្រូលលោកប្រធានាធិបតីបៃដិនដែលនៅពេលនេះមាន 41% គឺស្រដៀងនឹងការគមត្រូលអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅចំណុចនេះក្នុងពេលលោកកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីហើយមានទៀបជាងប្រធានាធិបតីឯទៀតឯទៀតកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកប៊ូឡុកបានពន្យល់ថាអត្រាគមត្រូលប្រធានាធិបតីម្នាក់ជាកត្តាមួយបង្ហាញថាគណៈបករបស់លោកនឹងមានលទ្ធផលបែបណាក្នុងការបោះឆ្នោតគេមិនចាត់ទុកលោកបៃដិនថាជាមេដឹកនាំល្អណាស់ទេហើយបើអត្រាគាំទ្រលោកចុះក្រោម 40% វាជាការពិបាកនឹងគិតថាតើពួកប្រជាធិបតេយ្យនឹងអាចមានសំឡេងភាគច្រើនបែបណាក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមលើផលប៉ះពាល់របស់លោកប្រធានាធិបតីបៃដិនលើការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិអ្នកបោះឆ្នោតសាធារណរដ្ឋខ្លះដូចជាអ្នកស្រីជីលដានីនៃរដ្ឋផ្លរីដាជាដើមមានជំនឿថាអវត្តមានរបស់អតីតប្រធានាធិបតីត្រាំពីការចោទឈ្មោះនឹងជួយផ្ដល់ឱកាសល្អឲ្យគណៈបកដែលអ្នកស្រីពេញចិត្តអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាលោកបៃដិនបានឈ្នះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020ពីព្រោះក្រុមប្រជាធិបតេយ្យនិងពួកសាធារណរដ្ឋខ្លះស្អប់លោកត្រាំនៅពេលនេះពួកគេគ្មានត្រាំទេដូច្នេះមានការបន្ទោសអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិងការដោះស្រាយរបស់យើងអំពីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅលើប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នអន្តោប្រវេសន៍នៅតែច្របូកច្របល់ហើយអតិផរណាមានភាពធ្ងន់ធ្ងរណាស់ខ្ញុំយល់ថាក្រុមប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងក្នុងខែវិច្ឆិកាហើយពួកគេនឹងមិនសប្បាយចិត្តអំពីការនេះទេ
នៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់ NPR PBS New Hours Maris មានតែអ្នកឆ្លើយតប 39% ទេដែលគាំទ្រដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden មានតែ 44% ទេដែលគាំទ្រការដោះស្រាយបញ្ហាអ៊ុយក្រែនរបស់លោកគឺថយចុះ 52% កាលពីខែមីនាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានបញ្ហាធំមួយដែលក្រមប្រជាធិបតេយ្យនៅមានព្រៀបគឺការដោះស្រាយបញ្ហាវីរុសកូវីដ-19ក្រុមអ្នកឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិទំនងជាទុកចិត្តពួកប្រជាធិបតេយ្យជាងពួកសាធារណរដ្ឋអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហានេះដោយ 12% លោក Lake Nyan និយាយទៀតថាក្នុងឋានៈជាអ្នកធ្វើការខាងថែទាំសុខភាពខ្ញុំអាចនិយាយប្រាប់លោកថាពួកប្រជាធិបតេយ្យបានបង្ហាញថាពួកគេមានចិត្តមេត្តាករុណាដល់ក្រុមអ្នកធ្វើការជួមុខហើយខ្វល់ខ្វាយក្នុងការគ្រប់គ្រងវិបត្តិនេះតែការទុកចិត្តនេះហាក់ដូចជាមិននាំឲ្យមានការគាំទ្រច្រើនទេនៅពេលការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិជិតមកដល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូឈិនន
ិងខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ប្រទេសថៃនិយាយថាខ្លួនប្រុងប្រៀបចរចាឲ្យមានការចុបបាញ់គ្នារយៈពេលយូរជាមួយពួកឧទាមអ៊ីស្លាមទាមទារបំបែករដ្ឋនៅក្រោយមានការវាយប្រហារតែមួយគត់ដោយក្រុមបះបោក្នុងខែពិសេសរ៉ាម៉ាដនលោកហ្សំបូភីដឺរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកឈឹមសូមេតនិងលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ពួកអ្នកធ្វើការចរចារបស់រដ្ឋាភិបាលថៃបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាប្រទេសថៃចាត់ទុកការឈប់បាញ់គ្នាដែលទើបបញ្ចប់ជាមួយពួកបះបោនៅតំបន់ខាងត្បូងបំផុតរបស់ប្រទេសថៃជាជោគជ័យហើយសង្ឃឹមថានឹងកំណត់បទបញ្ញត្តិនៃកិច្ចឈប់បាញ់គ្នារយៈពេលយូរមួយនឹងមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះក្រុមឧទ្ទាមអំពើម៉ាឡេកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសថៃ ដែលមានប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនជាអ្នកគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាប្រយុទ្ធដើម្បីឯករាជ្យខេត្ត3នៅប៉ែកខាងត្បូងបំផុតនៃប្រទេសនេះគឺខេត្តនរាធិវតបាធានីនិងខេត្តយ៉ាឡាដែលមានរួមបញ្ចូលដែនដីរបស់ស៊ុលតង់ដំបងបាធានីរហូតដល់អង់គ្លេសប្រគល់ឲ្យប្រជាប្រទេសសៀមកាលពីឆ្នាំ1909មនុស្សជាង7300នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាតាំងពីអំពើហិង្សាបានកើនខ្លាំងកាលពីឆ្នាំ2014ហើយរដ្ឋាភិបាលបានដាក់កំហិតច្បាប់អាញាសឹកលើតំបន់នោះនៅក្រៅកិច្ចចរចាសន្តិភាពគ្មានបានផលច្រើនឆ្នាំមកក្រុមអ្នកធ្វើការចរចារបស់រដ្ឋាភិបាលឬគណៈកម្មាធិការសន្តិភាពPeace Dialogue Panel និងក្រុមឧទាមធំបំផុតនិងសកម្មបំផុតក្នុងបណ្ដាក្រុមឧទាមទាំងនេះគឺក្រុម Barisan Révolution Nationale BRN បានប្រកាសការឈប់បាញ់គ្នាមួយនៅថ្ងៃទី1មេសារហូតដល់ថ្ងៃទី14ឧសភារយៈពេល6សប្ដាហ៍នេះចំពេលគ្នានឹងខែពិសិដ្ឋ Ramadan ដែលមានអំពើហិង្សាច្រើនកាលពីឆ្នាំមុនលោកឆាយុទ្ធឈិតណាណាឧបការីប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះគឺលោកបានលប់រុងសណក់បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាបាទនេះជាជោគជ័យរដ្ឋាភិបាលរីករាយនឹងស្ថានភាពនេះលោកបានថែមថាកាលពីពេលមុនៗក្នុងខែពិសិដ្ឋ Ramadan ស្ថិតិអំពើហិង្សាមានខ្ពស់តែនៅឆ្នាំនេះអំពើហិង្សាបានចុះថយក្រៅពីស្ថានភាពហិង្សាអំពីបរិយាកាសក្នុងតំបន់នោះប្រជារាស្ត្របាននិយាយប្រាប់រដ្ឋាភិបាលថាពួកគេអាចប្រតិបត្តិសាសនាដោយគ្មានភ័យខ្លាចអំពើហិង្សាទេលោកបានពោលថារដ្ឋាភិបាលបានរាប់ឃើញតែការវាយប្រហារមួយគត់ដោយពួកបះបោកក្នុងពេលមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះគឺការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកពីគ្រាប់នៅថ្ងៃទី16មេសានាំឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និងរបួសប៉ូលីស3នាក់ដែលលោកបានបន្ទោសលើអង្គការរំដោះបង្រួបបង្រួមបាតានីហៅពូឡូដែលជាក្រុមឧទាមមួយផ្សេងទៀតគេរាយការណ៍ថាអង្គការពូឡូបានអះអាងទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះដែលត្រូវបានធ្វើពីពួកគេមិនបានត្រូវរួមបញ្ចូលក្នុងការចោទចារគ្នានោះការទុកចិត្តគ្នានិងឯកភាព
លោកឆាយុទ្ធបាននិយាយថាការវាយប្រហារតែមួយលើកប្រៀបធៀបជាមួយការវាយប្រហារប្រមាណ14នៅខែបុណ្យរ៉ាម៉ាដានកាលពីឆ្នាំទៅនៅក្រៅការស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងឆ្នាំ2020ដោយសារមានបទបញ្ញត្តិបិទគប់ទាក់ទងនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អង្គការ Deep South Watch ដែលជាក្រុមការរដ្ឋាភិបាលមួយតាមឃ្លាំមើលអំពើហិង្សាដោយឯករាជ្យបានរាប់ឃើញឧបទ្ទហេតុ2ដងច្រើនជាងនេះនៅខែរ៉ាម៉ាដានក្នុងឆ្នាំ2021និងឆ្នាំ2019ជិត100ដងនៅឆ្នាំ2018និង2019ហើយមានប្រមាណ250លើកនៅពេលច្រើនបំផុតក្នុងឆ្នាំ2013លោកឆាយុទ្ធបានថ្លែងថាជាការឆ្លើយតបដល់ការទប់ចិត្តរបស់ក្រុម BRN នៅឆ្នាំនេះកងកម្លាំងសន្តិសុខថៃបានទប់ចិត្តមិនឆ្មក់វាយប្រហារលើជំរំនិងកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ពួកឧទាមឬមិនបានធ្វើតាមលិការចាប់ខ្លួនពួកជនជាប់សង្ស័យទេលោកបានថ្លែងថាមានពួកបះបោកម្រិតទាបប្រមាណ100នាក់បានទទួលយកសំណើរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទៅស៊ូសុខទុក្ខមុតភ័ក្រនិងញៀនសណ្ដាននៅវិហារក្នុងមូលដ្ឋានដោយគ្មានការប្រថុយប្រថានត្រូវចាប់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានពោលថារដ្ឋាភិបាលថៃសង្ឃឹមថាគម្រោងនេះអាចកសាងទំនុកចិត្តរវាងគណៈកម្មាធិការសន្តិនិកសន្តិភាពនិងក្រុម BRN យើងចង់បង្ហាញដល់ក្រុមបះបោថាយើងមានបំណងស្មោះត្រង់និយាយជាមួយពួកគេហើយនេះជាវិធានការមួយក្នុងបណ្ដាវិធានការកសាងទំនុកចិត្តគ្នាសម្រាប់បង្ហាញថាយើងនឹងបដិញ្ញាជាមួយភាគីម្ខាងទៀតដើម្បីឲ្យបានសម្រេចដំណាក់កាលបន្ទាប់លោកឆាយុទ្ធបាននិយាយថាគណៈកម្មាធិការនេះបានស្នើឲ្យមានការប្រជុំគ្នាទៀតនៅដើមខែមិថុនាដើម្បីកំណត់ការជួបបាញ់គ្នារយៈពេលយូរមិនអោយហួសពីខែធ្នូដោយមានប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលរួមគ្នាមួយសម្រាប់វាតម្លៃការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកបានបន្ថែមទៀតថាគណៈកម្មាធិការនេះក៏សង្ឃឹមដែរថានឹងយកក្រុមឧទាមទៀតឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយក្នុងពេលអនាគតហើយបានតាក់ទងជាមួយអង្គការ PULO និងក្រុមឯទៀតទៀតដែរក្រុម BRN មិនអាចតាក់ទងបានដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយទេអ្នកស្រីរងរាវីឆាលឹមស្រីពីនយូរ៉ាត់សាស្ត្រាចារ្យនៅវិទ្យាល័យសិក្សាអំពីសន្តិភាពនៃសាកលវិទ្យាល័យ Prince of Songkhla នៃប្រទេសថៃក៏បានចាត់ទុកការឈប់បាញ់គ្នានេះថាជាជោគជ័យដែរអ្នកស្រីបាននិយាយថាទឹកឈប់បាញ់គ្នានេះបង្ហាញដល់កងទ័ពថៃដែលមានការសង្ស័យថាពួកមេដឹកនាំក្រុម BRN ដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពនោះមានការគ្រប់គ្រងលើពួកយុទ្ធជននៃក្រុមនេះនៅនឹងកន្លែង អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាសម្រាប់ពួក BRN ការជប់បាញ់គ្នានេះជាសញ្ញាមួយដល់កងយោធាថៃនិយមការប្រយុទ្ធឲ្យផ្តល់ឱកាសមួយដល់គណៈកម្មាធិការនេះក្នុងការដោះស្រាយចំនួននេះតាមផ្លូវនយោបាយអ្នកស្រីបានថ្លែងថាអ្វីដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅពេលនេះគឺថាមានឯកភាពល្អជាងមុនខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលថៃដូច្នេះយើងឃើញមានឯកភាពជាងមុននៅភាគីទាំងសងខាងគឺទាំងក្រុម BRN និងទីភ្នាក់ងារនានារបស់រដ្ឋាភិបាលថៃ
ការសង្ស័យនឹងរឿងចម្រងចម្រាស់អ្នកស្រីរួងរ៉ាប៊ីបានប្រមាណថាការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងពួកនិយមការប្រយុទ្ធនិងពួកចូលចិត្តសន្តិភាពក្នុងរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ត្រូវដោះស្រាយនៅឡើយទេហើយការនេះអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការចរចាគ្នាអ្នកស្រីបាននិយាយថាកងទ័ពព្រួយបារម្ភនៅពេលយុវជនរាប់ពាន់នាក់បានជួបជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃទី4ឧសភាក្នុងខេត្តបាត់ធានីដើម្បីបង្ហាញមោទនភាពក្នុងអត្តសញ្ញាណម៉ាឡេអ៊ីស្លាមរបស់ពួកគេទោះជាព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនមែនជាហេតុការណ៍នយោបាយដោយចំហក៏ដោយក៏មានការកាន់ទុងរបស់ក្រុម BRN និងមានការស្រែកបន្ទោពាក្យស្លោករបស់ BRN ដែរអ្នកសៃរុងរ៉ាប៊ីបានថ្លែងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែជឿនៅរបៀបដោះស្រាយរបស់គណៈកម្មាធិការនេះនោះនឹងអាចមានលទ្ធភាពថានឹងមានការពិភាក្សាគ្នាអំពីការជួបបានគ្នារយៈពេលយូរតែបើពួកគេត្រឡប់ទៅកាន់របៀបដោះស្រាយចាស់ដោយប្រើការបង្ក្រាបនោះនឹងមានការប្រែប្រួលក្នុងរបៀបផ្សេងវិញលោកអាតេសុងគូប្រធានអង្គការដេប៉ាតានីដែលជាក្រុមមួយគ្រប់គ្រងការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ខេត្តនៀភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃមានការសង្ស័យដែរអំពីភាពរលូននៃកិច្ចជួបបានគ្នាជាអចិន្ត្រៃយ៍លោកបាននិយាយថាការជួបបានគ្នានៅខែពិសេសរ៉ាម៉ាដនមានដំណើរការល្អតែលោកបានក៏សម្គាល់ថាក្រុម BRN បានបន្តការវាយប្រហាររបស់ខ្លួន2-3ឆ្នាំហើយលោកបានបន្ថែមថាទោះជាកងឯកភាពខ្លះក្នុងប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសបានដកថយពីផ្លូវនិងក្រុងសំខាន់ៗក្នុងពេលមានកិច្ចជួបបានគ្នានោះក៏ដោយក៏ពួកគេត្រូវបញ្ជូនទៅជាថ្មីទៅកាន់តំបន់ជនបទហើយនៅតែធ្វើប្រតិបត្តិការស៊ើបការសម្ងាត់តទៅទៀតលោកអតិបានថ្លែងថាកងទ័ពបាននិយាយជាមួយពួកមេដឹកនាំសហគមន៍អំពីមនុស្សដែលបានចូលរួមក្នុងការជួបជុំកាលពីថ្ងៃទី4ឧសភាដោយសុំឲ្យពួកគេមកជួបដើម្បីធ្វើការសាកសួរលោកបានពោលថាប្រភពលោកក្នុងក្រុម BRN បាននិយាយប្រាប់លោកដែរថាគ្មានសមាជិកពិតប្រាកដនៃក្រុមឧទាមនេះបានធ្វើតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យពួកគេទៅជួបជាមួយសាច់ញាតិពួកគេនៅពេលថ្ងៃបុណ្យនៅឯវិហារក្នុងមូលដ្ឋានទេពីព្រោះពួកគេខ្លាចពួកញាតិសន្តានទាំងនេះត្រូវធ្វើទុកបុកម្នេញនៅពេលក្រោយលោកបានពោលថាពួកគេមិនទុកចិត្តភាគីរដ្ឋាភិបាលថាធ្វើតាមការបញ្ញារបស់ខ្លួនទេកាលពីអតីតកាលពួកមន្ត្រីសន្តិសុខបានមកផ្ទះពួកគេហើយសួរពួកគេថាកូនប្រុសអ្នកនៅឯណាហើយចម្លើយធម្មតាគឺថាយើងមិនដឹងទេដូច្នេះសម្រាប់ពួកគេការបង្ហាញខ្លួនជាមួយកូនប្រុសពួកគេនៅឯហៀដូចជាការសារភាពថាពួកគេនិយាយកុហកលោកអតីតបាននិយាយថាការប្រឆាំងក៏មាននៅក្នុងក្រុម BRN ដែរអំពីថាតើពួកអ្នកធ្វើការចរចារបស់ក្រុមនេះបោះបង់ចោលការប៉ងប្រាថ្នាឲ្យបានឯករាជ្យជាថ្នូរនិងស្វ័យភាពហើយការនេះនាំឲ្យមានការបែកបាក់ក្នុងក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលនាំឲ្យមានកំណើនអំពើហិង្សាជាថ្មីទៀតលោកបានថែមថាការចរចាដើម្បីឲ្យមានការជួបបានគ្នាដោយស្ថិរភាពនិងមានរយៈពេលយូរនៅក្នុងកាលៈទេសៈនេះអាចពិបាកលោកពលថាខ្ញុំយល់ថាពួកថៃនឹងមិនសម្រេចការនេះនៅដំណាក់ឆ្នាំនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេ
ហើយខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com
សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.